Адам аялы Хова яннаши. Хова хамила болып, кабулы тогырды. Хова, ребін көмегі білен мен бір оғыл дүния индірдім дейді. Сонра ол қабулың доғаны қабулы доғырды. Қабул қойын чопаны, қабул болса дайхан болып етішті. Бұ аяды келіп чықыш кітапының 4-ші бап, 1-2 аятларында оқымағыңыз мүмкін. Егер инсан өз хаятында гүнай ел қойса, әлбетте Худай тарапынан жезасыз қалдырмайар. Таш оның ялы, адам ата білен Мама Хава Худайы қаршы гүнай еденлері үчін олар бағдан хаят ағачыннан дашыраға қоулдылар. Қабул білен Хабул бағдан дашарында яшияды, чүнкі оларын атасы адам ата бағын дашарында яшияды. Қабул білен Хабул гүнәккәр болып тоғылдылар, чүнкі оларын атасы адам ата хем гүнәккәрді. Адам ата гүнә итмәнді Қабул білен Хабул хем Худайы білмек, сөймек ве оңа бойын егмек хасияты білен доғылан болардылар. Хер бір инсанның хаятында гүнәсіз хаят кечірмегі өрен мұхымдыр. Әлбетті, бұ геплер адды дел. Себәбі, мен өзім яқында болып кечен бір достымың хаятыннан шоңа инандым. Доғырысы, ол достымыз өлім мезгеніне барып қайтты. Ачығына айданда, хейч кім оңа көмәк етіп білмеді. Діңе досларымызың ибадаты ве, оның Худайың өңінде гүнәләрін икрар болып еден ибадатлары оның жанына рахатлық берді. Ве Худай ол достымыз үчін ене бір мүмкіншілік берді. Егер шол достымызың айдан геплерінен көрілді кетірен болсақ, ол шоның ял геплері айтты. Енді хем мәзады, көні хаяты, бір четі қойып, хем месін тәзілтінен башламағым керек. Худай маңа ене хаятымы соғат етті. Шоның үчін мен оңа хызмат етмек үчін оның өнінде қарыздар. Бұ геплер достымызың өз ағзыннан айдан геплеріді. Олар болса, яғни Қабул білен Хабул шейтанның көзекчілігінде доғылдылар. Адам ата діңі Қабул білен Хабулы дәл, белкі бүтін адамзадың хем атасы болонды. Адам ата сізің несіліңіздің ата бабасыды. Ол менің хем ата бабам, ол хем адамларың ата бабасыдыр. Адам ата Худайы бойын егмеді. Оннан айрыланы себепли дүниядәкі хем адамлар гүнәккәр. Худайдан айрылан болып доғылдылар ве шейтан оларың атасы хасапланяр. Біз гүнә етмек ислегі білен доғыланымыз, хаққында ойламақ бізе ярамияр. Бір пұрсатсыз танан кичік чағалар хаққында ойлап көрін. Сізің кичік ініңіз яда ұяңыз бар мы? Олар хемейші құлақ асярлар мы? Сіз хем хемейші құлақ асяңыз мы? Йоқ, чағалар табын болып доғылмайарлар. Олары бұңа өвретмек керек. Чағы бірінші болып Хауа, соң болса йоқ деймегі, өвренені доғырысында іштенсіз. Кичік чағы, ене атасы, оннан соран зады, шол вақты ислеп беденіні көренмісіңіз? Йоқ. Біз көп затларда ене атамызы, олорың ене аталарының ве шоның ялы адам атачелі олорың өнімі болып чықияз. Біз көп затлары мирас едіп аландырыз. Меселен, көз ве сачымыз ренки ве ене біз ене аталарымыздан көп затлары өвренияз. Меселен, өзімізі нәхілі тұтмығы, ене біз гүнәккәр табиғаты хем мирас етіп алдық. Біз гүнәккәрлерің довам еттірейчілері дірсі.